objektív.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad nii Pereraadios kui Objektiivi portaali vahendusel. Algab Objektiivi raadiosaate ja siin stuudios on Markus Järvi ja Varro Vooglaid ning täna räägime Euroopa Parlamendi valimistest, mis seisavad Eestil ees 26. mail. See on täpne valimispäev, kuigi välisesindustes ja e-hääletamise teel ja ka eelhääletamise teel saab siis hääletada ka juba enne täpsemalt välisesindustes 11.–16. maini ja eelhääletamise ja e-hääletamise teel 16. maist. Selline baasinformatsioon Euroopa Parlamendi valimiste suhtes, aga asume nüüd vaatama neid valimisi ja asume vaatama Euroopa Parlamendi jõujooni ja seda, et mida need valimised tegelikult laiemas laastus nii Eestile kui Euroopale tähendavad. No esimene tähelepanek, mida ilmselt tasub teha, on see, et Euroopa Parlamendi valimised pole liikmesriikides kunagi olnud väga soositud valimised. Et liikmesriikide endi parlamentide ja presidentide valimised on loomulikult köitnud kodanike huvi palju rohkem kui Euroopa Parlamendi valimised. Ka eelmistel Euroopa Parlamendi valimistes Eestis kündis valimisaktiivsus vähekene peale 30% valimisealisest elanikkonnast, kui meil viimaste Riigikogu valimiste ajal oli see aga peaaegu 70%. Nii et igati sarnane loogika on ka Eestis ja võikski esimest või esimeseks just arutada, et mida need Euroopa Parlamendi valimised siis ikkagi liikmesriikidele ja meile nüüd siis tähendavad, et mida see kuus inimes seal Euroopa Parlamendis meile annab.
Ja kuus inimest 751, algu see number ka kohe välja öeldud, igaüks võib seda protsenti ise arvutada, aga see nüüd teab, mis suur ei ole see Eesti hääle osakaal Euroopa Parlamendi kogu koosseisust. Aga ilmselt on see valimisaktiivsuse madal tase tihedalt seotud ka asjaoluga, et inimesed ei näe, kuidas nende valimiste tulemused väga palju Euroopas toimuvaid protsessi võiks mõjutada. Osaliselt selle tõttu, et meil ongi nii vähe kohti seal Euroopa Parlamendis. Aga ilmselt ka selle tõttu, et varasem kogemusi näitab, et kes iganes sinna parlamenti on valitud, eks nad enam vähem sama rida on seal kõik ajanud. Võibolla selline esimene reaalselt tõesti erinev näide ongi nüüd Igor Gräzin, kes on viimased 9 kuud olnud Euroopa Parlamendis pärast seda, kui Kaja Kallaselt lahkus, tulles Reformierakonna esimeheks. Muuhulgas on ta hääletanud vastu seal Ungari ja Poola sellisele, noh, ütleme, represseerimisele või püüdlustele neid represseerida erinevate meetmetega. Aga kolmandaks siia juurde lisades, ma arvan, põhjustest rääkides, miks see valimisaktiivsus nii madal on, tasub mainida ka asjaolu, et lihtsalt need küsimused, millega Euroopa Parlament tegeleb, sageli näevad inimestel väga kauged ja raske on luua seda seost nende otsuste ja siis meie enda elu vahel, et kuidas need otsused mõjutavad meie elu reaalselt. Nii et kui kõik need asjaolud kokku panna, siis on ilmselt täiesti arusaadav, miks see valimisaktiivsus on oluliselt madalam või isegi võiks öelda siin vist ligi 2 korda madalam kui Riigikogu valimistel. Aga kui nüüd need eesseisvad valimisi vaadata, siis mina kindlasti ei nõustu sellega, et nendest valimistest mitte midagi ei sõltu ja seda, et pole üldse mõtet valima minnagi, et kuigi kõigil nendel nii nimetatud demokraatikel mehanismidel siin on tõsised puudused, minu positsioon on alati olnud see, et, noh, et neid tasub kasutada ka sellisena, nagu nad on, ka selliste puuduste korraleks, mitte näha selles nende mehanismide kasutamises, siis nende puuduste heaks kiitmist, veitamist, et pigem öelda, jah, on küll puudulikud süsteemid, aga vähemalt neid võimalusi, mis meil on antud, tasub ikki kasutada, et panna kõlama see hääl või tõsta esile neid positsioone, mida me tegelikult ikkagi õigeks peame. Ja no kui nüüd vastate konkreetselt sinu küsimusele, et mis nendest valimistest siis sõltub, siis ma arvan, et ega siin midagi väga originaalselt öelda ei olegi, et kui me vaatame seda suurt plaani, siis ikkagi põhiküsimus on see, et milline saab olema jõudude vahekord Euroopa Parlamendis lähtudes ühest kesksest küsimusest sellest, kas pääsevad domineerivale positsioonile pigem need, kes tahaksid näha Euroopa Liidu föderaliseerumist, ehk Euroopa Liidus sellise liitriigi kujunemist, ehk siis protsessi, kus rahvusriikidelt võetakse järjest rohkem ära nende suveräänsust, iseseisvust, iseotsustamisõigust ja antakse see üle Euroopa Liidu institutsionaalsele süsteemile või siis tugevdavad oma positsioone need jõud, kes seisavad rahvusriikide huvide eest selle eest, et säiliks iseotsustamisõigus ja et vähemalt samal tasemel nagu ta praegu on see püsiks või pigem vastupidi, et isegi pädevusi tagasi võtta keskvõimult. Nii et see on see suur vastuolu, mida me siin näeme, ühel poolt euroföderalistid, globalistid, teise poolt rahvusriigi ja riiklikuse seisuse ideaali pooldajad.
Ja ma pakuksin enda poolt ka välja ühe seletusmudeli või vähemalt paar lisapunkti sellesse, mida sa juba oled öelnud. No nimelt Euroopa Parlamendi tähtsuse väiksus kohalikule inimesele, kes näeb oma enda elukeskkonnas konkreetseid probleeme, mida peaaegu alati lahendatakse kohaliku omavalitsuse tasandil üleüldse ja riikliku parlamendi tasandil loomulikult, mis on siis üleriigiliste seaduste ja eelkõige nii-öelda kultuuri suundumuste juhiks konkreetses riigis ja peaks olema eelkõige seda. Et see inimene ei saa pihta tegelikult sellele, et mida see kaugel Brüsselis olev selline vaatet peaaegu Moskva laadne selline võimukeskus teeb seal. Põhimõtteliselt inimene ei tea, millega üle, et see Euroopa Parlament tegeleb ja olgem ausad, et ega meiegi siin poliitikaelu kommentaatoritena ei tea seda, et millega nüüd Euroopa Parlament näiteks viimasel kahel või kolmel nädalal nagu tegeles, et oskad sa näiteks öelda seda, noh, mina ei oska, eks ju. Ja ilmselt ka väga paljud teised ei oska, sellepärast, et Euroopa Parlamendis tulevad arutelule või arutelu alla erinevad mingisugused komissioni otsused ja direktiivid ja väga paljud suundumused, mis on oma olemuselt nagu sügavalt bürokraatlikud ja ei puuduta tegelikult oma enda nii-öelda kodanike väga, väga palju, kuigi oma tagajärgedes võivad puudutada küll. Aga mida ma tahan öelda on see, et siin me ühe seletusmudelina võib ütelda, et me näeme, kuidas võim sellise keskvõimuna lihtsalt üritab perpetueerida või taas luua ise ennast võimuna seal keskvõimu keskuses, et palju tekib sellist tunnet või mõtet seda tegevust vaadates, et mitte ainult Euroopa parlamendis, vaid kahjuks ka Eesti vabariigi parlamendis riigikogus, et võimu eesmärgiks on seadus loome puhtalt sellepärast, et genereerida ise endale mingisugustki tegemist ja selle tegemise läbi õigustada oma enda olemasolu, oma enda eksistentsi. Ja kui ei oleks midagi vastu võtta, siis noh, lihtsalt rahvas ütleks, et aga mida te seal teete, miks te nii ka head palka saate ja mingisuguseid koduigatsusmaksu kasseerite Euroopa Liidu maksumakselt sisse. Et põhimõtteliselt väga suur osa sellisest bürokraatlikust masinavärgist tegelikult toodab ise ennast taas toodab ise ennast lihtsalt puhtalt selle protsessi käigus. Ma arvan, julgen arvata, et suurem osa, kuskil 80-90% nendest sellest tegevusest on tegelikult selline, mida tegelikult vaja teha ei oleks. Saaks ka ilma selleta. Aga siis on loomulikult Euroopa Parlamendi ees väga suured nii-öelda küsimused ka, mida lahendada ja üks nendest on olnud just nimelt siin rahvusriikide suveräänsust taga ajava Poola ja Ungari juhtum, mida siis tõepoolest on huviga jälgitud igal pool, kaasa arvatud Eestis, kuna see nüüd hakkab puudutama kõiki inimesi sellepärast, et kui Euroopa Komisjon saab läbi suruda väga suured nii-öelda sanktsioonid ja isegi rahalised sanktsioonid vähemalt ka see sümbool, see sanktsiooni Poolale ja Ungarile, siis võib tekkida see olukord, kus ka teised liikmesriigid hakkavad neid sanktsioone sisse saama keskvõimult ja see on väga tõsine ohumärk nendele inimestele, kes nimetavad ennast patriootideks, ehk siis oma enda maa ja rahva suveräänsuse eest võitlejateks. Ehk siis teiste sõnadega väga lühidalt kokkuvõetuna Euroopa bürokraatia on selleks põhjuseks, miks tavainimene sellest Euroopa bürokraatiast loomulikult on kaugenenud ja kaugeneb üha, sellepärast et bürokraatia on tegelikult inimloomuse vastane nähtus, et seda ei ole üldse vaja. Nii nagu on suured mõtlejad öelnud, et seadusi on vaja tegelikult võimalikult vähe, nagu Platonites. Ei ole vaja väga palju seadusi. Võimalikult vähe, et inimene oskab, hüveline inimene oskab ja peab oskama reguleerida ennast ise üldistele kõikidele kehtivatele moraaliseadustele tuginedes ja loomuseadusele tuginedes ja oma enda mõistus kasutades, mitte mingisugustele direktiividele tuginedes. Et teiste sõnadega tõepoolest see võim on bürokraatlik ja seda tunnetab loomulikult meie tavavalija nii Eestis kui Euroopas. Aga tõepoolest on väga oluline see, et anda sõnum, ja ma arvan, et sellest me räägime siin raadiosaates pikemalt loomulikult, anda sõnum sellest, et milline see koosseis seal Euroopa parlamendis olema hakkab. See on väga oluline sümboolse tähendusega, et kas meil Euroopa parlamendis on tõepoolest neid, nagu sa ka ütlesid juba, kes siis tõepoolest võitlevad rahvusriikide suveräänsuse eest või on seal neid inimesi enamus, kes lihtsalt vajutavad nuppu põhimõtteliselt Euroopa ebademokraatlikult valitud komissioni otsustele, nii nagu nende enda fraktsioon käsib.
Ja ma arvan, et seal on nendes punktides õigus. On täiesti ilmselge, et Euroopa Liit on raskelt ülereguleeritud. On täiesti ilmselge, et see bürokraatiamasin on liiga suureks kasvanud. Mitte siin kümnetes protsentites liiga suureks, vaid sadades ilmselt, et kordades liiga suureks. Ja paljuski on see tingitud asjaolust, et järjest rohkem pädevusi on endale kahmatud rahvusriikidelt. Et kui ennem on rahvusriikidele endil olnud võimalus reguleerida, väga suurt hulka küsimusi, otsustada ise, kuidas üks või teine küsimus reguleerida, siis nüüd püütakse seda teha Euroopa keskvõimu poolt, mis on muidugi elementaarses vastuolus sellise subsidiaarsuse printsiiviga, mis on normaalse ühiskonna korralduse aluseks, et ja mille kohaselt ühtegi küsimust, mida saab lahendada madalamal regulatsioonitasandil, ei tohi hakata lahendama kõrgemal regulatsioonitasandil. Ehk noh, näiteks küsimus sellest, et kuidas mingisugust küla kiigeplatsi rajada sinna kuskile Hiiuma külakes ei pea olema reguleeritud Euroopa Liidu mingisuguste direktiividega, eks? Et seda võiksid inimesed saada ise otsustada täitsa külatasandil. See ei ole isegi kohaliku omavalitsuse küsimus, see ei ole isegi Eesti Vabariigi valitsuse või riigikogu küsimus, vaid see on reaalselt inimeste enda külatasandi otsus põhimõtteliselt. Aga nüüd rääkides sellest, mis siin siis nüüd kaalul on, ma tuleksin tagasi selle mõtte juurde, et kui me vaatame nüüd eelnevaid perioode Euroopa parlamendi töös, vaatame seda, kes on Eestit esindanud selle Euroopa parlamendis, siis me minu mõelest näeme väga selgelt ka seda, et tegelikult pole peaaegu mitte mingit olulist vahet olnud, kas need inimesed on sotsid või on nad olnud reformierakonnast või on nad olnud siin keskerakonnast, eks? Et sisuliselt on ju aetud enam vähem sama liini. Loomulikult inimesed on kuulunud selle erinevatesse mingisugustesse komissionidesse, nad on pidanud tegelema selle erinevate eelnõudega, et selles mõttes on muidugi tegelenud erinevate asjadega, aga me vaatame seda suurt maailmavaatelist pilti, neid täiesti olulisi ideoloogilisi küsimusi, mis on esile kerkinud ja mida võib käsitleda selliste sõlmküsimustena, siis ma küll ei näe mingisugust suurt erinevust. Välja arvatud siis nüüd Igor Gräzini näol, kes tõesti on nendes suurtes küsimustes hääletanud selgelt vastu. Näiteks Ungari ja Poola suhtes repressiivmeetmete kasutamise küsimuses. Tulenevalt just nimelt sellest lähenemisest, et ei ole Euroopa Liidu asi kirjutada ette liikmesriikidele, kuidas oma ühiskonnaelu korraldada. Kõige naeruväärsem on see, kui Euroopa Liit hakkab pidama loenguid demokraatia osas. Eks olukorras, kus Euroopa komissioon on täiesti demokraatlik moodustis, et selle liikmeid pole kuidagi demokraatliku protsessi kaudu valitud. Ja suur osa Euroopa bürokraatiamasinast samamoodi, eks ei ole mitte kuidagi demokraatikult ametisse pandud. Samal ajal kui Ungari peaminister Viktor Orban naudib nagu väga suure osa ühiskonna toetust omades parlamendis rohkem kui pooli kohti, eks. Et kes peaks kellele siin demokraatia osas loenguid pidama, aga see ongi absurd. Et Euroopa Liit oli siis täiesti ebademokraatlik institutsionaalne koloss, kujutab endale ette, et ta peaks hakkama mitte ainult loenguid pidama, vaid ka juba tead sanktsioone rakendama nende riikide suhtes, kes ehitavad oma ühiskonna elu ülesse viisil, mis ei ole siis kooskõlas selliste ideoloogilise diktatuuri poolt edendatavate liberaalsete pseudodemokraatlike ideaalidega. Aga nüüd, kui me vaatame eesseisvad valimisi, siis ma arvan, et ma võin ka omalt poolt öelda täiesti selgelt välja, et mina ei näe, et siin vahetegu jookseks niivõrd parteide vahelt, kuivõrd lihtsalt selle vahelt, millised on konkreetsete kandidaatide seisukohad nendes tuumsetes küsimustes ja mulle endale tundubki nii, et kui siin üldse vaadata, millised kandidaate võiks nendel parlamendi valimistele valida, nende seast, kellel on ka realistlik plaan Euroopa parlamenti üleüldse minna, kui nad valituks osutavaleks. See on teine asi veel muuses, mis mulle ikka järjekordselt ikkagi absoluutselt ei meeldi, et kogu aeg seatakse üles nende inimeste kandidatuur, kes tegelikult ei kavatsegi Euroopa parlamenti minna. Kuigi see on muutunud selliseks normiks, eks, et tegelikult on nimekirja valimised ja no vahet pole panema oma parimad nimed sinna välja, eks, et, ja siis küll me pärast vaatame, kes loobuvad oma kohtadest ja kellele nad oma kohad üle annavad, no, mis tegelikult ei ole päris aus, olgem ausad. Aga ikkagi tulles tagasi selle idee juurde, siis et kes need inimesed on, kes ühel poolt seisaks õigete põhimõtete eest ja kes oleks ka valmis sinna minema, siis ma arvan, et ongi kas Igor Gräzin, kes kandideerib Keskerakonna nimekirjas, Või siis EKRE kandidaadid, Jaak Madisson siis ilmselt on kõige tõenäolisem mine Euroopa parlamenti, sellepärast, et Martin ja Mart Helme ilmselgelt sinna minemas ei ole, eks olles just ministri ametisse astunud. Nii et kui minu käski küsiks, keda ma soovitan hääletada, siis mina ütleksin loomulikult, et nimekirja on enne kõike EKRE nimekiri, sellepärast, et nemad siis saavad ühemõtteliselt kõige rohkem nende ideaalide eest, mis on meie kui kristlike konservatiivide ja ka patriootlikult meelestatud inimeste jaoks olulised. Aga kui vaadata puhtalt isikuid, siis ma arvan, et ka Igor Gräzin teeks selles osas hea tööd edasi, nagu ta siimaani on teinud. Seal on lihtsalt see probleem, et ta kandideerib Keskerakonna nimekirjas, mis tervikuna kindlasti sellist toetust ei vääri.
Jah, võibolla lähemegi siis vaatama Euroopa parlamendi valimiste korda, et natukene inimestele seda selgitada ja Euroopa parlamendi valimistel tõepoolest siis konkureerivad ju tegelikult valimisnimekirjad, erakondade nimekirjad. See nimekiri, mis kõige rohkem hääli saab suhtes teistega, siis võtab ka esindajate ja parlamentaaride kohti. Ning parlamentaaride kohad jagunevad ümber avatud nimekirja printsiibi alusel, ehk see, kes nimekirjades võtab kõige rohkem, saab esimeseks, see, kes teiseks, saab siis nimekirjas teiseks. Et see on vähemalt tõepoolest sümpaatne osa selles Euroopa parlamendi valimiste nii-öelda sellises korralduses. Aga tõepoolest, kui sa nüüd praegu ütlesid seda, et sulle ei meeldi see, et erakonnad esitavad kandidaate, kes ei plaani minna üleüldse sinna kohale, siis tegelikult see on ka nüüd üks selline hiiliv partokraatia sissetung avatud nimekirjade loogikasse. Et ühelt poolt tõepoolest need nimekirjad on avatud, aga see partokraatia ilmneb seal sellega, et pannakse väga soositud nimed sinna tõepoolest erakonna nimekirja etteotsa, kes põhimõtteliselt võtavadki need hääled reaalselt ära ja siis lõpuks tulevad teised, kes kellele siis need hääled antakse, kuna need inimesed ei lähe Euroopa parlamenti. No võtame siis kohe näited EKRE-st endast. Mart ja Martin Helme, olles Eesti Vabariigi valitsuse liikmed, üks siseminister ja teine rahandusminister, ei kavatse kindlasti minna Euroopa parlamenti, kuigi Euroopa parlamenti valimistel nad ilmselt hääli korjavad. Ja see on tõepoolest selline hiiliva partokraatia meede seal avatud valimisnimekirjas sees. Et tegelikult ikkagi hakkab erakond kuidagi otsustama seda, et kes siis ikkagi Euroopasse läheb ja kellele need hääled üle kantakse juhul, kui mina ei lähe sinna olles võtnud tõepoolest märkimisväärse häälte saagi lihtsalt kui peibutuspart. Et see peibutuspartluse idee on minule ka vägagi vastumeelt, kus juures on ju Eestis jõutud sinnamaani välja, et Riigikogu valimistel ja kohalike omavalitsuste valimistel kandideerivad reaalselt ka Euroopa parlamendi liikmed. Üheks näiteks oli kohalike omavalitsuste valimistel kandideeriv Yana Toom, kes toona kuulus Euroopa parlamendi koosseisu parlamentäärina. Ja no see on nüüd selline põhimõtteliselt rahva otsene lollitamine ja tõepoolest ei saa enam rahvas ilmselt oma poolikute poliitikateadmistele tuginedes üldse aru, et millised valimised üleüldse siin toimuvad enam, et kui Yana Toom kandideerib Riigikogu valimistel, Euroopa parlamendi valimistel ja kohalike omavalitsuste valimistel, siis tekitab nüüd see sellises lihtsas inimeses õigustatud küsimust, et mis siin nüüd üleüldse toimub, et miks ma peaksin valima Yana Toomi igale poole ja kuhu ta nüüd lõppkokkuvõttes siis läheb. Ma toon lihtsalt ühe näite. See näide ei piirdu Keskerakonna poliitiku Yana Toomiga, vaid see näide läheb edasi väga paljudele teistele kandidaatidele. Ja see kokkuvõtlikult öeldes, ma olen seda ka välja käinud erinevates kontekstides fookuse saates igal pool mojal, on selline poliitika antikool Eesti Vabariigi kodanikule, kus lihtsalt erinevad inimesed kandideerivad erinevatel valimistel sõltumata sellest, kas nad kavatsevad nendel valimistel välja selginevatele kohtadele siis tõepoolest minna või mitte. Ja sellist asja tegelikult ei saaks aksepteerida ja ma kordan, et see on sellise otsese või vähemalt hiiliva partokraatia meede.
Ja sa kasutasid siin väljendit valijate lollitamine, aga ma läheksin tegelikult ka kaugemale, ma ütleksin, et see on tegelikult ka valijate petmine. No kuidas me siis nimetame sellist käiku, kus seatakse üles oma kandidatuur kohale, lastakse enda poolt hääletada, täiesti teadmises, et tegelikult ei kavatsetagi valituks asutamise korral sellele kohale tööle asuda. No mis asi siis on, kui see petmine ei ole? Kas sa kujutad ette, et keegi näiteks, ma ei tea, kandideerib ERSO-sse esimeseks viiuliseks konkurs ja kõike niimoodi. Siis teatatakse, et meil on hea meel teile teatata, et teie osutusite valituks. Tegelikult ma ei kavatsegi teile sinna töö tulla, ma juba algusest peale ei mõelnud ka selle peale, et ma tahtsin lihtsalt mingid hääli ära võtta kellelki teiselt, eks ole näiteks midagi sellist. See kuule inimene, et mis sa nüüd teed, et näed, see ei ole ju väärikas käitumine, et mis sa kandideerid siia konkursil, kui sa ei kavatsegi seda kohta vastu võtta. Või noh, ma ei tea, aiglas mingisuguse kirurgikoha täitmineks, et igal pool öeldakse samamoodi, et noh, niimoodi ei käituta lihtsalt, et me teeme tõsise märkuse, aga näed poliitilistel valimistel on see kuidagi heaks kiidetud, et see ongi normaalne, see on normaalsus, lihtsalt nii kõik teevad ja nii tehaksegi, et noh, lihtsalt me ei näe siin mitte midagi imelikku ja see tähelepanek, mis sa tegid, on tegelikult väga oluline, et see muudab tegelikult selle avatud nimekirjadega valimise täiesti mõtetuks. Sellepärast, et avatud nimekirjade mõte on ju see, et nimekirja raames platseeruvad kandidaatid ümber vastavalt sellele, kes sai rohkem hääli. Et suletud nimekirjade puhul on nii, et lihtsalt inimesed hääletavad sisuliselt nimekirja poolt ja kõik hääled hakkavad minema kandidaatidele vastavalt selles järjekorras, mis nad on siis partei poolt ette vaika pandud nimekirjas. Avatud nimekirjades peaks ümber paiknema vastavalt saadud häälte arvule, aga kui nüüd partei põhimõtteliselt on juba ette ära otsustanud, me teame, et keda me tahame sinna saata, siis võib kokku lõppida niimoodi, et ülejäänud lihtsalt loobuvad kõik. Ikkagi põhimõtteliselt partei otsustab, kes siis läheb. Nii et sisuliselt muudab see avatud nimekirjadega valimised mõtetuks ja muudab see uuesti selle valimise suletud nimekirjadega valimisteks. Ja no me oleme siin oma vahel palju sellest rääkinud, mitte ainult Euroopa parlamendi valimiste kontekstis, vaid ka Riigikogu valimiste kontekstis, et tegelikult võiksin olla tegu üldse isikuvalimistega. Milleks meil neid nimekirjasid vaja on? Muuses eelnevalt mainitud silmaspidades tasub veel korraks tagasi tulla ka asjaolu juurde, et ka siin valimistel on üles seatud ka 5 üksikkandidaati. Mm-hmm. Ja nende seas on ka Harri Raudvere, et kes on isenesest väga sümpaatsete seisukohtadega. Nii et minu arvates võiks olla sedasi, et ongi üks üleriigiline ringkond, nagu Euroopa Parlamendi valimistel tõesti on erinevalt Riigikogu valimistest, et oled sa kas Hiiumaalt, Võrumaalt või Narvast, et ikka sa saad valida samu kandidaate. Aga ei ole ka mitte mingisugused ringkondi. Lihtsalt kõik, kes tahavad kandideerida, saavad oma kandidatuuri üles seada ja kes saab kõige rohkem hääli, see asutub valituks. Ehk väga lihtne printsiip, 6 kõige rohkem hääli saanud isikud lähevad Eestit esindama Euroopa Parlamenti ühest üleriigilisest nimekirjast. Super, puhas, selge, õiglane.
Ja ma kindlasti toetaksin seda sama printsiipi ja tegelikult ma toetan seda sama printsiipi Eesti Vabariigi parlamendi valimistel. Täpselt samamoodi, et parlamentäär peab olema isiksus, ta peab olema poliitik, ta peab olema selle sõna kõige otsesemas ja autentsemas tähenduses nobilis, ehk siis tuntud, teatud isik, kes seisab teatud ja tuntud tuntult kõikidele nende ja nende põhimõtete eest. Kui sa oled tuntud ja teatud sotsialist ja kommunist, siis sa seisad ja tead ja võtad oma valimistel nende sellistelt meelestatud inimeste hääli. Ja kui sa oled tuntud konservatiiv, elupooldaja, tuntud rahvuslane, tuntud kristlane, siis sa seisad nende printsiipide eest. Ja partokraat ja suletud nimekirjad tegelikult teevad veel ühe karuteene poliitikale, et nad välistavad või vähemalt vähendavad drastilisel määral vastutuse reaalset olemasolu. Et kui erakond hakkab tegema mingid otsuseid minu eest, paneb mind nuppu vajutama ja meie omavahelise nii-öelda kraakluse ja võimumängude tulemusel paneme paika erakonna nimekirja, kes siis sinna Riigikokku või Europarlamenti või ükskõik kuhu lähevad, siis on väga tõsine probleem sellega, et tegelikult mina ei vastutagi poliitikuna mitte millegi ees, vaid vastutabki erakond. Mina olen lihtsalt erakonna funktsioonär, ma olen mingisugune erakonna häälte magnet, kes on ühisele nimekirjale võtnud selle poti ära ja siis läinud sisemise võimuvõitluse tulemusel sinna parlamenti. Ja seal ma siis nüüd käitun täpselt samamoodi erakonna juhiste järgi. Isiklikku vastutust poliitika tegemist ei ole, ei eksisteeri. Ja see on väga tõsine probleem meie nii-öelda selles suletud valimisnimekirjade loogikas. Ja just nimelt seda aitab parandada see, et meil on üks ühine üleriigiline nimekiri, kus inimesed kandideerivad oma enda näoga, oma enda nimega, oma enda põhimõtetega ja kui ta juhtub olema mõne erakonna liige, siis noh, palju õnne sellele erakonnale, et neil on selline inimene seal, kes võttis nii palju hääli ja sai Riigikokku.
Jah, täpsustuseks, et küsimus ei ole ju kinnistes nimekirjades, vaid nimekirjades kui sellistes. Et mingid nimekirju poleks tegelikult vaja ei avatud ega suletud. Ehk siis ei sellised, kus paiknetakse ümber ja siis ümber paiknemise alusel kantakse hääli üle või jagatakse ümber kui täpne olla. Ega ka suletud, kus siis ettepaika pandud järjekorra alusel jagatakse hääli ümber. Häälte ümber jagamine kui selline on probleem, mitte see, kuidas need hääli ümber jagatakse. Eks? Ja mõnikord mõtled küll selle peale, et miks nii lihtsad tõdemused on muutunud kuidagi kaugeks või miks nende üle nagu enam ei räägita. Või miks ei tõsteta protesti häält selle üle, et miks meil on selline süsteem, kus mingisuguste ring nende nimekirjade alusel siis hääli ülekantakse, ümber jagatakse. Ja ma ei taha mingisugust ümber jagamist. See ei ole ju demokraatia, see ei ole demokraatlik. Demokraatlik on ikkagi see, et Eestit lähevad esindama need inimesed, kes reaalselt sõid kõige rohkem hääli. Või siis teine variant on see, et tuleks ausalt ära öelda, et valimised toimuvadki niimoodi, et võite valida kas partei või üksik kandidaadi ja partei siis ise vaatab, kelle ta saadab. See oleks tegelikult niimoodi ongi, tegelikult niimoodi ongi. Seda lihtsalt ei öelda välja, et tehakse nägu nagu oleks isiku valimised, eks? Ja pannakse välja konkreetselt nimed, aga tegelikult on siin partei.
Ja seda on väga oluline tähele panna. Kuivõrd ebaõiglase olukorra see tekitab üksik kandidaatidele. Et meil, nagu sa ütlesidki, tegelikult tehakse nägu, nagu oleks isikuvalimised. Vali mind Taavi Rõivast, vali mind Andrus Ansipit, vali mind Jaana Toomi, eks ju. Aga tegelikult kõik need hääled lähevad ju ühisesse potti, ühisesse kaukasse ja seal on nii-öelda 10 või siis vaatame, ma ei teagi, 7-8 inimes seal nimekirjas, kes kõik võtavad selle sama näilise isikuvalimise printsiibi alusel hääli. Vali mind ja vali mind. Ja siis arvestatakse need hääled kõik kokku. Nii. Ja siis seal samal kõrval on üksik kandidaat, kes täpselt samadel alustel konkureerib, ainult et temal ei ole 8 või 9 lisa kandidaati, kes tema eest veel võtaksid hääli kuskilt mujalt kokku. Et see on põhimõtteliselt selline, noh, esiteks on see ebaõiglus, aga teiseks on see jällegi, nagu kui kasutada seda mõistet, siis lollitamine ja petmine reaalselt. Et see isiku valimiste idee on lihtsalt välja käidud sellise õnge konksuuna, aga tegelikult see ei toimi niimoodi. Ja noh, Eesti parlamendi valimistel on see muidugi veel nagu akuutsem ja jubedam probleem loomulikult.
No jah, et seda probleemi ilmestada võib ju võtta ette ühe konkreetse nimekirja. Võtame näiteks Isama nimekirja. No ma loen ette, kes siin kandideerivad 9 isikut ja järjekorda on pannud nõnda Riho Terras, kindral, Jüri Luik, Eesti Vabariigi kaitseminister teatavasti, Viktoria Ladõnska ja Kubits, Riigikogu liige teatavasti, Tõnis Lukas, minister, Mihail Lotman, Riigikogu liige, Kätlin Kuldma, ma ei tea, et temal oleks mingisugust avaliku valitud positsiooni, aga vabandus kui eksin, Tarmo Kruusime, minu teada Riigikogu liige, eks, Urmas Reinsalu, välisminister, Tunne Väldo Kelam, selline Euroopa parlamendi liige, nii. Nüüd kujutage ette, et te annate siit ükskõik kellele ma hääle. Teil ei ole tegelikult mitte mingisugust kontrolli sellele, kellele see hääl läheb. Ei ole. Sellepärast, et te ei tea esiteks, kes neist kõige rohkem hääli saab ja kellele siis neid hääli ümber jagatakse. Ja teiseks te ei tea seda, et kes neist loobub oma kohast, kui ka tema asutab kõige rohkem hääli saanud kandidaadiks. Nii et tegelikult puudub igasugune kontroll valijatel selle üle, et kes sinna Euroopa parlamenti siis läheb või ei lähe. Ja no ma võiksin täpselt see sama näite tuueks kõik millise teise nimekirja kohta, et ega siin põhimõttelist erinevust ei ole. Samamoodi näiteks Indrek Tarand kandideerib sotside nimekirjas. Tema toetus on väga madal praegusel hetkel. Isikuvalimistel ei oleks tal mingisugust šantsi pääseda tagasi Euroopa parlamenti, nagu ta kahele eelneval korral on pääsenud. Valijad on aru saanud, et see on viga olnud, temal ei ole mõtet enam häält anda. Ta ei tee seal midagi Eestile reaalselt kasulikku, vähemalt näha ei ole. Ja nüüd ongi nii, et sellepärast ta on otsustanud kandideerida mõnes nimekirjas, et vähemalt seda kaudu oleks mingisugune lootus pääseda Euroopa parlamenti. Ja põhimõtteliselt võib Indrek Tarand võtta sotside nimekirjas kõige vähem hääli. Noh, lihtsalt see ei ole ilmselt tõenäoliselt, et see nii läheb, aga põhimõtteliselt võib ta 9 kandidaadist, kes on sotside nimekirjas, võtta kõige vähem hääli. Ja kui kõik ülejäänud loobuvad, siis läheb ikkagi Indrek Tarand Euroopa parlamenti eeldusel, et sotside nimekiri.
Sotside nimekiri saab piisavalt hääli, et
mandaat Euroopa kokku saada. Ja. Nii et noh, põhimõtteliselt, no mina ei tea, mina ütlen, et see on pettuse süsteem lihtsalt väga selgelt. Ja sellel ei ole tegelikult demokraatiga väga palju pistmist. Ja noh, see muidugi tähendab, et ma eitaksin seda, mida ma saate alguses ütlesin, et kuigi tegemist on täiesti puuduliku süsteemiga, tasub ikkagi kasutada neid võimalusi, mis meil on, et asja paremuse poole suunateks. No vähemalt siis selle näol, et sotsiaaldemokraatide nimekirja ei saakski lihtsalt ühe mandaadi jagu hääli, aga ei saaks sinna saata Indrek Tarandita ka kedagi teist, et lihtsalt mitte kedagi.
No täpselt samadel kaalutlustel tuleb analüüsida ka Eesti Keskerakonna nimekirja, et loomulikult seal on veelgi akuutsemalt esil see probleem, et kuigi paljud ilmselt tahaksid ja kui Igor Gräzin oleks üksik kandidaat, siis mina täitsa kaaluksin hääletamast Igor Gräzini poolt, siis on Igor Gräzinile näiteks hääle andmine Keskerakonna nimekirjas väga tõsine probleem, sest jällegi me ei tea, kuidas läheb Keskerakonna nimekirjal, kuidas lähevad teistel kandidaatidel, kes sealt ilmselt Europarlamenti ei lähe ja kas Igor Gräzinile antud hääl läheb Igor Gräzinile või läheb see tegelikult näiteks sellisel juhul, et Keskerakonna nimekiri ei võta kahte mandaati, vaid ühe mandaadi näiteks Yana Toomile, kes võitleb otseses mõttes vastupidiste seisukohtade eest, nagu Igor Gräzin seda on Europarlamendis teinud. Korduvalt oleme näinud, kuidas need samad ALDE fraktsiooni liikmed Igor Gräzin ja Yana Toom hääletavad risti vastupidiselt. Igor Gräzin on tuntud Euroopa komissioni sanktsioonide kriitik ja siin isegi oma enda fraktsiooni juhi Guy Verhofstadti avalduste kriitik, kui Verhofstadt nimetas EKRE-t otsesõnu natsideks ja fašistideks ja kritiseeris Keskerakonda, kutsus korrale nii-öelda oma enda fraktsiooni liikmeid Keskerakonna näol siis, et mida te teete seal Eestis, et kellega te nüüd siin hakkate vaikselt seda valitsust sõlmima ja koalitsiooni tegema. Siis Igor Gräzin oli mees, kes otseselt kritiseeris oma enda fraktsiooni juhti, tuntud liberaali Guy Verhofstadti. Ja kuigi mees isenesest on väga hea kandidaat Euroopa parlamenti, siis just nimelt tänu selle valimissüsteemile ja tema esinemisele seal Eesti Keskerakonna nimekirjas, ma kaaluksin küll ausalt öeldes mitu korda, kas ma Igor Gräzini poolt hääletaksin või mitte. Pigem just nimelt ei hääleta, sellepärast et ma küll ei taha, et minu hääl läheks Yana Toomile.
No ma arvan, et võrdlemise tõenäoline on see, et Igor Gräzin kogub Keskerakonna nimekirjas, kui mitte esimese koha ja kohali, siis teise koha ja kohali. Ma ei näe küll, et keegi teine võiks temast rohkem hääli võtta peale Yana Toomi. Ja kui nüüd Keskerakond saab kahe mandaadi jagu hääli kokku, siis see tähendab, et Igor Gräzin tõepoolest ka osutub valituks, kui ta piisavalt selleks hääli kogus. Aga kui näiteks juhtub nõnda, et Keskerakonna nimekiri tervikuna kogub ainult ühe mandaadi jagu hääli ja kõige rohkem hääli sai Yana Toom, aga tal ka endal jääb isiklikult mandaadi saamisest hääli puudu, siis tegelikult Gräzinile antud häältega aidatakse Euroopa parlamenti Yana Toom. Nii et see on jah selline paras kahve lausalt öeldes ja noh, mina ei tea, eks siis inimesed peavad ise oma otsused kujundama ise neid riske hindama, et kuidas siin siis tegutseda, kes isenesest Igor Gräzinit pooldavad ja ma olen sinuga sama meelt, et Euroopa parlamendis mees igati omal kohal erudeeritud ja õigete positsiooniga konservatiiv, kristlane, eks patriootlikult meelestatud ja nii edasi, aga see Keskerakonna nimekirjas kandideerimine on jah selline tilk tõrva selgelt meie pütis, et ma ei austali siis aga aru, et miks ta seal kandideerib, et ega mul ei ole ka see informatsioon niimoodi vabalt kätte saada, aga ju seal mingisugused kaalukad põhjused siis on, miks ta näiteks ei võinud EKRE nimekirjas kandideerida.
Objektiiv.
Ja kui mainida mõningaid nimekirju veel, siis üks nimekiri hiilgab sellise tuntud isiksusega, kes viimastel aegadel pole millegi muuga kui pelgalt vist minu mäletamist mööda skandaalidega hakkama saanud, ehk siis endine presidendi proua Evelin Ilves, kes troonib erakond Eestimaa roheliste esinumbrina. Ja see on nüüd ka hea näide, kuidas põhimõtteliselt erakonnad ja rohelised võtavad siis enda ridadesse selliseid tuntud inimesi, et põhimõtteliselt panna nad seal roheliste fraktsiooni liikmena hääletama no, kõige selle poolt, mida üks rahvuskonservatiiv ei saa vastu võtta. Et rohelised on ju teada tuntud Euroopa rahvusluse ja kristliku kultuuripärandi lammutajad. Ja üks Euroopa manifesti selle kurikuulsa dokumendi autoritest on Daniel Cohn-Bendit koos Guy Verhofstadtiga. Seda dokumenti me muuses oleme siin objektiivi lehekülgedel siteerinud korduvalt, aga see on ikka ja hea dokument, mida taas ja taas siteerida. Ning seda dokumenti tasub teile lugeda ka Indrek Tarandi kodulehelt, et kui te ise lähete internetti ja panete otsingumootorisse Euroopa manifest, siis Indrek Tarand on teinud Eesti rahvale suure teene, et ta on selle dokumendi ära tõlkinud ja Eesti rahvas saab oma enda emakeeles, muuses täitsa heas eesti keeles, ma olen täitsa nõus, et see dokument on korralikult tõlgitud.
Ma ei usu, et muidugi Indrek Tarand ise seda tõlkis. Aga tema eestvõdamisel vähemalt see sündis, jah?
Jah, ja igal juhul siis täitsa heas vormis, täitsa heas eesti keeles olev dokument, kust saate lugeda põhimõtteid, mis peaks teis eeldatavasti, et te ei ole globalistid ja Euroopa rahvusriikide kiired hävinemist lootvad inimesed, peaks teist tekitama õudu. See on kõige otsesemas mõttes õudu, sest need kaks meest, Kiefer Hofstad ja Daniel Cohn-Bendit, tegelevad sellega süstemaatiliselt, et Euroopa rahvus riike hävitada. Ja nüüd selline inimene nagu Evelin Ilves, erakond Eestimaa rohelistest, läheks ilmselgelt sinna Daniel Cohn-Benditi kodufraktsiooni hääletama kõige selle vastu, mida üks kristlane konservatiiv loomulikult kalliks peab ehk oma kultuuri, oma keelt, kristliku kultuuriruumi, väärtusi, religiooni.
Ja kui sest Euroopa manifestist juba juttu tuli, siis sellest võib-olla tasub lugeda ette ka mõned paragraafid, mis annavad kuulajatele ka ettekujutuse, millest me tegelikult räägime, kui radikaalsest dokumentist me tegelikult räägime. Ma ütlen ette ruttavalt ära, et minu arvates on see Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtete taustal ka põhimõtteliselt lihtsalt kriminaalne projekt, mida siin kirjeldatakse. See on kriminaalne. Eesti Vabariigile truudust vandunud isikuli tohiks sellises projektis osaleda. Sest see on suunatud Eesti Vabariigi põhiseaduse alusväärtuste vastu. Ma ei räägi enam põhiseaduse mingisuguste konkreetsest normide vastu. Ega põhiseadus saab ka ju alati ümber teha ja saab uue põhiseaduse vastu. Nii. Aga me räägime alusväärtustest, no, mis peaksid ikkagi püsima jääma ja mille vastu töötamine on tegelikult no, Eesti riigi vastane tegevus põhimõtteliselt. Ja ma loen ette siit mõned lõigud, kui jõhkralt nad no, tõesti seda oma ideoloogilist euroföderalistliku projekti esitlevad selles Euroopa manifestis. Jutt käib siis Kiefer Hofstadist, kes on selle ALDE fraktsiooni juht. ALDE fraktsiooni kuuluvad nii Reformierakond kui ka Keskerakond Eestist. Ja teiselt poolt Daniel Cohn-Benditest. Ja loomulikult ei ole tegemist kahe inimesega. Tegemist on lihtsalt sellise euroföderalistliku liikumise ideeliste juhtidega või ühtedega nendest ideelistest juhtidest, aga selle nimel töötavad seal suured ringkonnad Euroopa Liidu võimustruktuurides. Aga tsiteerigeme. Vaid otse rünnak võib meid nüüd päästa. Otse rünnak kriisi tegeliku põhjustaja vastu, see tähendab rünnakut rahvusriikide soovimatuse vastu luua tõeliselt ühendatud ja föderaalne Euroopa. Ehk teise sõnu, rahvusriikide soovimatuse vastu loovutada rohkem suveräänsust ja võimu ühendatud ning föderaalsele Euroopale. Tsitaadi lõpp. Ja paneme siia teised tsitaadi kohe otsa, kus keeratakse vinti veel peale. Tsiteerin. Euroopa peab lõpule viima selle, mida ta juba maailma tasemel alustanud on, globaliseerumise enda. Sellegi poolest ei saa kõik see juhtuda ühe asjata. Euroopa peab oma rahvuslikud teemonid nüüd ja igavesti maha raputama. Euroopa peab oma naba jõllitavaist rahvusriikidest jäädavalt edasi liikuma. On tarvis tõelist revolutsiooni. Euroopa föderaalne liit tuleb ellu kutsuda. Selline föderaalne liit, mis laseks Euroopal saabuvas rahvusluse järgses maailmas võimalikult kiiresti oma koha sisse võtta. Riigipead ja valitsused, kes ei soovi seda, on arad, laisad ja lühinägelikud. Raputagem nad nende loidusest üles. Näidakem nende võimetust neile peeglist. Ärgem jätkem neid rahule mitte ühekski päevaks. Liikugem koos teistsuguse Euroopa suunas, tuleviku Euroopa suunas. Tsitaadi lõpp. Ehk siis sellised mõtted, nagu te näete ja mõtlesin, see on otseselt Eesti põhiseadus alusväärtustega vastuolus, pidades silmas, et põhiseadus ütleb, et Eesti riigi peamine eesmärk on seista Eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsima jäämise eest läbi aegade. Ja nemad nüüd ütlevad, et rahvusriigi ideaal tuleb põhimõtteliselt pühkida ajaloo prügikasti ja liikuda see kaudu rahvusluse järgsesse maailma. Nii et noh. Minu meelest me peaksime avalikus arutelus rääkima sellest, et kui on Eesti saadikud, kes teevad selliste ideoloogiliste ambitsioonide nimel töötavate inimestega koostööd, aitavad neid ambitsioone ellu viia, siis on väga küsitav, et kas neid inimesi võib enam pidada lojaalseks Eesti Vabariigile.
Ja see on kindlasti vägagi oluline ja otsekohene küsimus, millele ALDE fraktsiooni paljud liikmed Kiefer Hofstadiga iga päev seal Euroopa parlamendis suheldes peaksid tegelikult vastama. Mida nad teevad? Kas see on Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra kaitsmine Euroopas? Kas see on see, mida Andrus Ansip ja Taavi Rõivas meile Reformierakonna suurtel plakatitel iga päev vastu ütlevad? Kas see on Eesti huvi parema, Eesti huvi kaitsmine Euroopas, Eesti ees seismine Euroopas? Kindlasti ei ole. See ei ole selle Eesti ees seismine, mida Eesti põhiseadus silmas peab. Kui garanti meie rahvuse ja kultuuri säilimisele läbi aegade.
Aga kõige iroonilisem selle asja juures ongi ju see, et sageli nad ütlevad, et Eesti huvid ongi kõige paremini kaitstud siis, kui Eesti võimalikult tihedalt integreerub Euroopasse. Aga mida see võimalikult tihe integreerumine Euroopasse tegelikult tähendab? Tegelikult tähendab see seda, et Eesti iseseisvus maksimaalselt loovutada Euroopa Liiduleks. Et see ongi see võimalikult tihe integreerumine. Ehk siis kokkuvõttes Eesti huvid on Euroopas kõige paremini kaitsud siis, kui Eesti loovutab oma iseseisvuse Euroopa Liidule.
Ehk siis veel kokkuvõtlikumalt Eesti huvid on kaitsud siis, kui Eesti huvid on loovutatud. Aga ma citeerin veel seda dokumenti, sellepärast, et see dokument on ikkagi niivõrd hea, et see tasub ikka ja jälle meie kallitele kuulajatele meelde tuletada.
Lisades sinna juurde muu siis selle, et kuule, et saaks ka aru, et see ei ole mingi nurgatagune dokument. Eks seal igasugused tekste kirjutatakse tänapäeval, et Facebooki võib igaüks kirjutada midagi, see on fundamentaalne, ideoloogiline suunda näitav tekst. Eks? Et ega ei tarand ka seda ilma asjad, ei lasnud ära tõlkida eesti keelde.
Kiefer Hofstad on Junckeri hea sõber, pidevalt funktsioneerib kogu aeg Jean-Claude Junckeriga ühisel pildil kui selline suure Euroopa idee isa, selline suur liberaalse Euroopa idee üks autoreid niimoodi, tänapäeva edendajaid Euroopa Liidus.
No see ütleb ka tema selle staatuse kohta midagi, et tegemist on Belgia endise peaministeri.
No täpselt, et tegu ei ole tõepoolest mingisuguse nurgataguse mehega või nurgataguse dokumentiga. Aga ma nüüd citeerin seda dokumenti siis veel. Ja eelkõige Euroopa parlamendi valimiste kontekstis on see vägagi adekvaatne või aktuaalne. Sellepärast, et just nimelt sellest siin Kiefer Hofstad ja Daniel Cohn-Bendit räägivad. Paneme Euroopa föderalistid tüüri. Ja siin ma teeksin kohe väikese kommentaari. et Kiefer Hofstad ja Daniel Cohn-Bendit näivad arvavat esindavat jõude või vähemalt kuuluvad nende jõudude hulka või vähemalt rääkivad nende jõudude eest, kes on võimelised panema pukki inimesi tüüri juurde, kes ongi föderalistid. Lihtsalt need inimesed tuleb panna võimupositsioonidele, kes Euroopa föderaalset liitriiki Brüsselist läbi surutud üliriiki läbi suruvad. Palju õnne.
Mõtelge selle retoorika peale kontekstis, kus need inimesed ise jutlustavad meile demokraatiast. Nemad panevad siin pukki.
No täpselt. Ja jätkan sitaadiga. Need oleksid poliitikud, kes esindavad ainult Euroopa huve. Ainult Euroopa huve. Meil on küllalt rahvuslike ja kohalike parlamente, kuhu valida esindajad, kes kaitsevad rahvuslike ja kohalike huve. Euroopa parlament peab keskenduma Euroopa huvile, mitte liikmesriikide huvidele. Tsitaadi lõpp. Mitte liikmesriikide huvidele. Et põhimõtteliselt mida ütleb endine Belgia peaminister selles dokumentis ja üks selliseid suuri Euroopa föderalismi eestkõnelejaid seda, et subsidiaadusprinsiip tuleb põhimõtteliselt visata. Vaatet Euroopa alusdokumentidest välja. See on ühtne, selge, nii-öelda keskvõimu apoloogia ja igasugused liitmesriikide konkreetsed huvid, kui sellised ei päde. Euroopa huvide kontekstis. Ma jätkan
seda. Aga põhimõtteliselt on siia ka veel see huvitav moment, et põhimõtteliselt siin paistab välja selline hoiak, et tegelikult nagu ei tohikski kandideerida üldse Euroopa parlamenti, kui sa mõtled, et sa tuled sinna esindama oma liikmesriigi huve kuidagi pidi. Ei tohiks valida ka sellised inimesi, et esiteks tohi kandideerida ja valida, aga ei tohi, et ainult neid võib valida, kes lähevad siin esindama ainult Euroopa huve. No nii.
Ja nüüd siis Kiefer Hofstadi ja Daniel Cohn-Benditi konkreetsed juhised valijatele. Meie peame valijatena seisma hea selle eest, et Euroopa asja ajavad poliitikud saaksid valitud. Euroopa asja ajavad poliitikud saaksid valitud. Euroopal pole vaja takistajad, kes tahavad ainult Euroopat hävitada. Need on poliitikud, kes istuvad parlamendisaalis ja muud kui lehvitavad protestiks oma riigi lippe, kuigi samas ei valmista neile raskust eurosaadiku palka vastu võtta. Veelgi enam, Euroopal pole vaja pätte, kes kasutavad oma mandaati jätmaks muljet, et neil on väga palju käsil. Või kes saavad parlamendist heldet palka, et ainult kitsalt rahvuslikke huve kaitsta. Tsitaadi lõpp. No see on nüüd selline tsitaat, et kukuistuli. Et siin on räägitud siis sellest, et milline peaks olema Euroopa parlamendi liige. Ta peaks olema rangelt just nimelt Euroopa huve. Võtame nüüd selle mõiste hetkeks lahti või istume maha või hingame korra sügavalt sisse. Et mida tähendab Euroopa? Huvi nendele ringkondadele. Euroopa huvi tähendab ainult keskvõimu föderaalse riigi huve. Selle ebademokraatliku võimukeskuse, sellise uue Moskva, uue Brüsseli huve allutada rahvusriigid oma enda poliitilisele, ideoloogilisele agendale. See on Euroopa huvi. Nende jaoks. Nende jaoks ei ole Euroopa huvi see, et Euroopa oleks võimalikult kultuuriliselt mitmekesine, riiklikult mitmekesine, et seal oleks nii-öelda kodanikel õigused oma enda parlamentide suhtes ja kõik muud. See on teisejärguline teema vastupidi, see on veel esindab neid huve, mis otseselt tulevad Euroopa. Siis keskvõimu huvidele vastu. Ja see sõnum, mida me siit sellest manifestist välja loeme kogu aeg, et rohkem Euroopat, seda Kiefer Hofstadt vist igas oma kõnes räägib kogu aeg, me vajame rohkem Euroopat. Ja Jean-Claude Juncker on selle samamoodi võtnud üle. Tähendab just nimelt seda, see Euroopa tähendab lihtsalt kitsast globalistide võimu tsentrumit Euroopa Liidus ja see ongi teie Euroopa. Nii, see on nüüd see Euroopa, mida te saate, kui te valite põhimõtteliselt ALDE liikmeid ka reformierakonda, Taavi Rõivast ja Andrus Ansipit. See on Euroopa, mille eest need inimesed seal seisavad manifestset selle dokumendi alusel. Ja see dokument tõepoolest ei ole nurgatagune dokument, vaid see on väga laialt jagatud ja nendes ringkondades väga laialt levitatud dokument kui sellise uue Euroopa suuna näitaja.
Jah, ja olgu öeldud siis ka seda, et mitte ainult reformierakonna esindajad või keskerakonna esindajad välja arvatud Igor Gräzin, vaid põhimõtteliselt selle sama suuna saate te ka siis või seda sama suunda toetate te ka siis, kui te valite Eesti 200 kandidaatide poolt või nimekirja poolt, kui te valite Eestimaa roheliste kandidaatide poolt, kui te valite sotsiaaldemokraatliku erakonna kandidaatide poolt, noh, vähemal määral Isamaa kandidaatide poolt ilmselt julgen arvata, et ikkagi nad kindlasti nad ei seisa nii radikaalselt sellise visiooni elluviimise poolt. Ja põhimõtteliselt see ongi see peavool, see ongi see poliitiline peavool, see euroopalike väärtuste pool, nii öelda, Eesti huvide esindamine Euroopas. See ongi see, mida tegelikult need inimesed silmas peavad, kui nad räägivad nendest euroopalikest väärtustest ja vajadusest ikka tihedamalt integreeruda Euroopas. Ja nüüd võiks kõik kuulajad mõelda selle peale, et noh, kas see on moraalne üleüldse sellist nagu liikumist toetada, mis on suunatud Eesti põhiseaduse alusväärtuste vastu otsaselt. Et ega need kandidaatid ei ole loomulikult kunagi ütle seda, et mina toetan sellist asja, aga nad kuuluvad fraktsioonidesse, mille juhid ajavad väga selgelt ja deklareeritud sellist asja ja nad ei ütle kunagi avalikult vähemalt midagi selle vastu. Ma ei usu, et nad ka eraviisiliselt midagi selle vastu ütleksid. Pigistavad silma kinni, et noh, et võibolla nii hullusti ka ei lähe ja nii edasi. Eks? Aga põhimõtteliselt nad seisavad selle poole peal, nii et see ongi see põhjus, miks me ka siin saate alguses juba ütlesime, et see on nende valimiste peamine keskne küsimus. Kas euroföderalism, globalism või siis rahvusriikide huvid, riiklik iseseisvus ja sellised konservatiivsed positsioonid. No eraldi telga on muidugi see liberaalsus konservatiivsuseks. Et nagu me Euroopas praegu näeme, et üha rohkem on ka tegelikult rahvusriikide huvides seismas liberaalid, kes moraalses plaanis ei ole mitte mingisugused konservatiivid ega kultuurilises plaanis, aga vähemalt globalistlikele tendentsidele on küll vastu, et nii et see on veel teine telg, aga ütleme, et Eestis nad jagunevad põhimõtteliselt ikkagi sellisel viis, et liberaalid on ühtlasi euroföderalistid ja konservatiivid on ühtlasi rahvusriikide huvides seised. Praegu need kaks positsioon ikkagi vähemalt veel käivad käsikäes enneks.
Aga miks tõepoolest valida inimesi Europarlamenti ka Eestis siis väga olulise sümboolse väärtusega on see, et kui eelnevad eurosaadikud, kui nüüd Igor Gräzin tõepoolest välja jätta, on ajanud põhimõtteliselt seda sellist ühtset euroliberaalset poliitikat ja käitunud oma fraktsioonide ettekirjutiste kohaselt hääletusnuppu vajutades, siis sümboolselt oleks väga oluline, kui nüüd saab sinna tõepoolest inimene, kes selgelt positsioneeritult võitleb sellise kiiverhofstaadiliku Euroopa föderalismi keskvõimu ebademokraatliku, vaatad peagu diktatuurliku Brüsseli vastu. Ja see annab väga olulise signaali, et ka Eestist tulevad Euroopa parlamenti inimesed, kes ei jaata enam seda Euroopa väärtuste ideoloogiat, vaid seisavad julgelt oma enda rahvuse ja oma enda riigi põhiseaduse kaitsel. Seda tuleb silmas pidada Euroopa valimistel.
Jah, ma olen sinuga nõus ja kui me vaatame praegu neid reitinguid, mis sel nädalal on välja saadetud, siis nende kohaselt praegused prognoosid ütlevad, et Reformierakond võtab tõenäoliselt 2 kohta 6, Keskerakond samuti 2 kohta 6, 1 koha võtab EKRE ja 1 koha võtavad siis kas sotsiaaldemokraadid või Isamaa. No tõtelda need vahed on siin suuremaks juba kärisenud seal Isama ja sotsiaaldemokraatide vahel. Pigem on seal konservatiivse rahverakonna ja Isama toetus ligilähedase vahemikku koondunud. Nii et ühesõnaga raske on praegu öelda, et kuidas see asi siin läheb, aga ideaalis võiks minu meelest küll see pilt välja näha selline, et pärast valimisi lähevad Eestit esindama Euroopa parlamenti Igor Gräzin ja Jaak Madisson, kes on selgelt euroskeptilise hoiaku kandjad. Ja kui kolmanda koha võtaks veel näiteks Isamaa kandidaat, kes on ka selline mõõdukas euroföderalist või ütleme mõõdukas rahvusriikide huvide seise kuskil seal vahe peal, siis tegelikult oleks ju päris hea olukord võrreldes senisega. Eriti veel võrreldes selle olukorraga, mis oli enne Igor Gräzini Euroopa parlamenti minemist, kui meil ei olnud üldse ühtegi euroskeptiliselt meelestatud esindajad seal. Nii et loodame, et sellise tulemuse poole see asi tüürib, loodame, et ühtegi kohta ei saa sotsid, ega ei saa ka Eesti 200, kuigi see, et sotsid ühe koha võtavad, tundub praegu sellet küll vist pigem tõenäoline.
Selline oli meie sissevaade Euroopa parlamendi valimistesse. Aitäh teile kuulamast ja kaasa mõtlemast. Stuudios olid Vara Vooglaid ja Markus Järvi.
Objektiiv.